Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Niin kuin kollega uutissa tiesi Talvivaaraston puhetta, siellähän on kaivosalueella vettä 10 miljardia litraa. Siitä riittäisi siis iso virvoitusjuoma pullollinen jokaiselle maapallon asukkaalle. Nyt niitä vesiä saadaan laskea purkuputkea pitkin Nuasjärveen. Me soitamme lähetyksen aluksi Sotkamoon. 80 kansanedustajasta on samalla myös kunnan valtuutettu. Kuntien asiat saadaan varmasti kuntoon. Vai saadaanko? Vieraanamme on Kuntaliitosta Timo Kietäväinen. Ja saako kansanmurhaa sanoa kansanmurhaksi? 100 vuotta sitten turkkilaiset tappoivat jopa 1,5 miljoonaa armenialaista. Mietimme myös hallituskuvioita 4 suuren kanssa. Aika kevyet on ajantasa-aiheet, eikö? Joka tapauksessa hyvää aamupäivää ja koirien päivää toivottaa Jari Mäkäräinen. Talvivaara saa johtaa jätevesiä Sotkamon Nuasjärveen, näin lupasi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Meillä on nyt puhelimessa Sotkamon kunnanjohtaja Petri Kauppinen. Hyvää aamupäivää.
Oikein hyvää aamupäivää kaikille kuuntelijoille.
Miten kunnanjohtaja tämän päätöksen otti vastaan?
No ehkä kun tuo päätös nyt sitten on julkinen ja noita yksityiskohtia voidaan tässä kommentoida tarkemmin, niin voisi ensinnäkin todeta sen, että eihän koko tilan tai koko asian hallinnan kannalta niin ehkä kukaan olisi halunnut tämmöisen purkuputkiratkaisuun joudutaan menemään, mutta eri olosuhteiden ja tilanteiden jälkeen sitten ollaan päädytty tähän. Ja ehkä tämmöinen päällimmäinen tuntemus on se, että jos kunnan lausuntoja vertaa ja sitten sitä päätöksen sisältöä, niin no päätöksen sisällössä on otettu kyllä ainakin huomioon niitä, mitä kunta omassa lausunnossaan painottaa, niin ihan oikeastaan merkittävällä tavalla.
No mitä Petri Kauppinen pidät suurimpana voittona Sotkamon kunnan taholta? Mitkä oli ne tärkeät asiat, mitkä siellä läpi saatiin?
No siellä oli ensinnäkin se, että lupapäätös korostaa näiden jätevesiltä oikeastaan koko vesien hallinnan järjestämistä kaivosalueen sisällä. Ja se tarkoittaa kahta asiaa siinä luvassa, eli siinä on lupaehtojen ehkä olennainenkin kiristyminen ja ennen kaikkea sitten näiden toiminnanharjoittajan, siis mahdollisesti jos tuleva toiminnanharjoittaja löytyy, niin sen toiminnanharjoittajan tulevaan toimintaan liittyvien aikarajojen tiukentuminen, se on toinen siellä olennainen juttu. Ja tietysti sitten se vielä, että tähän liittyy kokonaisuudessaan ympäristöluvan oikeastaan vahva seuraamisvelvoite kaikilla eri niillä näkökulmilla, mitkä tähän lupapäätökseen on sisällytetty.
No 3 ensimmäisen vuoden aikana sulfaattia saa laskea 24 miljoonaa kiloa vuodessa. Osaatko arvioida määrää, onko se paljon vai vähän?
No mulle on kerrottu vaan, enkä mikä tämä ala asiantuntija, mutta tietysti kun tätä asiaa on selvitelty, on kerrottu, että teollisuudesta, joka onpa se sitten paperiteollisuutta, selluteollisuutta ja muuta, niin niihin verrattuna, että Talvivaaran kokonaisuus on kuitenkin ikään kuin valvotuin ja tiukimmin seurattu, tiukimmin valvottu. Ja siihen, jos jollakin tavalla suhteuttaa vastauksen, niin voisi sanoa, että kaipa se on sitten näiden normaalien teollisuusnormien alapuolella kuitenkin kokonaisuudessaan.
No putkea on vastustettu kiivaasti. Siellä vissiin pelätään, että vedet rehevöityy. Se taas haittaa sekä kalastusta että sitten turismia.
No tässä on tietysti jännä tilanne tässä kokonaisuudessa. Että toisaalta mutta sanotaan, että ratkaisu on tärkeä ympäristö näkökulmasta nimenomaan tulevaisuuden kannalta. Toisaalta kritisoidaan ratkaisuja ympäristönäkökulmasta, että kun tuota luvitusta nyt katsoo, sen lupaehtoja katsoo niin kuin sillä silmällä, niin siellä on kyllä ainakin omasta mielestäni, henkilökohtaisesta mielestäni, avioittanut kantaa monessa kohti siihen, että ympäristö, kestävä ympäristö, ikään kuin kehitys ja kestävä ympäristöperiaatteiden mukaan tai ympäristöhuollon periaatteiden mukaan olisi olemassa, niin siinä pitää olla tietysti sillä tavalla aville ehkä antaa pisteitä, että ainakin on yritetty luossa siihen suuntaan liikkua, että asiat ei olisi niin pahasti kuin ehkä keskustelu altaisi olettaa.
No avin mukaan purkuputki voi vaikuttaa mielikuviin, mutta avin mukaan päästöt eivät rajoita mitään toimintaa. Tulee vähän mieleen, että mitä muuta toisaalta se turismi on kuin mielikuvia, ja siellähän on Vuokotin matkailualue, joka on aika merkittävä tekijä.
No nyt tietysti kaikille toimittajille, niin kuin tässäkin yhteydessä sanon, että kannattaa niin kuin paikallisolosuhteisiin tutustua, eli miettiä vähän niin kuin lokaation kannalta niiden mielikuvien rakentumista. Että jo silloin, kun tuli virkaan 6 vuotta sitten, niin ensimmäiset kommentoivat se, että kaivostoiminta lopettaa Sotkamossa turismin ja matkailuelinkeinot. Ja täällähän on kaivostoiminta ja matkailu ollut rinnakkain niin kuin 50-luvulta lähtien tuon Mondon kaivoksen takia. Ja en näe tätä asiaa ihan tuollaisena siinä, kun paikallisolosuhteet huomioidaan ja katsotaan sitä imakokin siellä toisissa vaakakupissa paljon asioita, jotka sitten kun oikealla tavalla se asia tuodaan esille, niin varmasti tätä imagon menetystä sitten kompensoi. Ja tietysti se, että kun katsotaan niin sanotusti tältä matkailualueelta päin, niin purkuputki sinälläkin on tuolla Alavirran suunnalla, että myöskin käytännön heijasten vaikutukset varmaan sitten on vähäisemmät kuin jotkut sen haluaa tässä yhteydessä nostaa niin kuin esille.
Mitkä on muuten kokemukset? Mitkä on kokemukset viime vuosilta matkailusaralta?
No esimerkiksi Sotkamon vuokattialuehän teki 2013 ennätysvuoden ja täällä investointitahti on ollut ennätyksellistä, että nimenomaan näihin tutustuminen toisella tuo sen näkökulman, että turismi ja matkailu täällä voi sinänsä hyvin ja on mahdollista niin kuin sitä asiaa kehittää edelleen omana kokonaisuutena.
No mikä on muuten Petri Kauppinen mielestäsi siellä kuntalaisten mielipide, kun jakautumisessa edelleen on?
No kyllä se on jakaantunut sillä tavalla, että mitä lähempänä ollaan ihmisen elinpiiriä tai sitä elämisen piiriä, onpa se sitten vakinaista asumista tai vapaa-ajan asumista, niin ihmisillä on oikeus siihen vahvaan mielipiteeseen. Ja kun vahva mielipide pannaan vastakkain toisten näkökulmien kanssa, niin tästä vastakkainasettelulta niin kuin henkilötasolla ja ihmisten tasolla ei voi välttyä. Ja se on tätä meidän elämää täällä tällä hetkellä.
No miten toivot, että siellä Talvivaara homma, niin sanotusti Petri Kauppinen jatkuu?
No ensinnäkin se, että myönteisiä uutisia tuli tässä se, että työsuhteita ollaan vakinaistamassa. Että kunnan kannalta katsotaan, niin kunta sitten seuraa paitsi että kuntalaisten hyvinvointia ja siihen liittyviä näkökulmia, totta kai myös tämä työllisyyskehitystä alueelle. Ja kun tiedetään tämä tilanne tällä hetkellä, missä Suomi makaa, niin joka ikinen työpaikka on sekä kunnalle että alueelle tärkeää. Ja tämä on tietysti meille semmoinen asia tässä kunnan kannalta, että taas kahtalainen asia, että siellä on myönteisiä asioita, jotka vaikuttavat siihen työllisyyteen ja ihmisten menestymiseen alueella, että sitten myöskin kunnan hyvinvointiin ja kunnan palvelujen tuottamiseen. Ja toisaalta sitten on se, että asioista pitää huolehtia esimerkiksi ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla.
Niin, että ei sitä sieltä poiskaan enää saa.
No tämä on varmaan kaikkien yhteinen mielipide, enkä oikeastaan kommentoi tuohon sen kanssa tarkemmin, vaan että asioita on kerta kaikkiaan vaan hoidettava parhaalla mahdollisella tavalla.
Sotkamon kunnanjohtaja Petri Kauppinen, kiitos näistä ajatuksista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia samoin sinne päin. Hyvä, kiitos.
Uuteen eduskuntaan. Sinne on valittu 159 kansanedustajia, jotka toimivat myös kotipaikkakuntansa kunnan valtuutettuna. Niin sanottu kuntapuolue on siis 79,5% osuudella selvästi eduskunnan suurin. Tervetuloa Ajantasan Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Onnea kuntapuolueelle.
Kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille.
Kuinka paljon tuo kunnan valtuutettujen menestys näissä vaaleissa lämmittää Kuntaliitossa?
Totta kai se on hyvin myönteistä, että meillähän on itse asiassa 96 eduskuntavaalien jälkeen niin kuin joka vaali kuntakokemusta omaavien kansanedustajien määrä kasvanut, niin tapahtui nytkin, että totta kai se on hyvä, että siellä on ihmisiä entistä enemmän, jotka tuntevat kuntien arkipäivää. Mutta se nähdään aika nopeasti, miten he pystyvät vaikuttamaan omissa ryhmissään siten, että miten nämä kuntien kysymykset tulevat hallitusohjelmaneuvotteluissa huomioitua.
No mutta eikö toisaalta ole melko erikoista, että 80 kansanedustajasta istuu myös siellä valtuustossa? Monissa maissa on tapana, että kansanedustaja luopuu paikallistason luottamustehtävistä. On maita, joissa sen kieltää laki, toisissa maissa taas on tämmöinen yhteinen sopimus.
Tästä on hyvin erilaisia käytäntöjä. Tämä meidän malli on kuitenkin osoittautunut toimivaksi ja en näe niin kuin mitään syytä lähteä tässä mitään dramaattisia muutoksia tekemään.
Mikä siihen on syynä? Onko meidän henkilökohta keskeinen jotenkin vaalijärjestelmä? Puolue tarvitsee niitä vahvoja paikallisnimiä. Varmaan olet tätäkin miettinyt.
No kyllä, tässä tämän suuntaiseen johtopäätökseen väkisinkin tulee. Ja erityisen mielenkiintoista oli nyt se, että alle 30-vuotiaista valituista kansanedustajista niin peräti yli 90% on valtuutettuja. Eli kyllä kaiken kaikkiaan kaikissa ikäryhmissä kansanedustajiksi valitut niin näyttävät saavan niin kuin hyvin lisäpotkua siitä, että ovat tuttuja, tunnettuja nimiä myöskin paikallispolitiikasta. Se on toisaalta ihan ymmärrettävä asia.
Niin, jotenkin, että kun lähtee sinne politiikkaan, niin siellä on se paikallistaso ja sitten valtakunnan taso ja oikeastaan ne puolueaktiivit on aktiivisia molemmissa.
Näin on, ja sitten toisaalta kunta-asiat on aika hyvä näyttää vahvistuvan tämänkin tuloksen perusteella. On aika hyvä tämmöinen kouluttautumispaikka yhteisten asioiden hoitamiseen.
No, yksi ilmeinen vaikutus on kuitenkin se, että kun kunnat valittavat valtion asettavan liikaa tehtäviä, niin nämä samat ihmiset sitten eduskunnassa kuitenkin on niitä lakeja, asetuksia säätämässä, että eihän tuo kaksilla housuilla istuminen kovin hyvin tunnu aina onnistuvan. Mikä siinä on?
Ei tunnu onnistuvan, ja toisaalta näyttää myöskin siltä, että aika monille kansanedustajille se tuottaa myöskin vaikeuksia hyväksyä tätä tilannetta, että sisäisesti aika ristiriitainen tilanne, kun kansanedustajana on tekemässä hankalia ratkaisuja, jotka esimerkiksi nyt päättyneellä vaalikaudella lisättiin kuntien tehtäviä todellisuudessa ja vähennettiin tuloja, niin kyllä sitä on vaikea tietysti siinä kotikunnan valtuustossa, kaupunginvaltuustossa sitten selittää, kun joudutaan tekemään esimerkiksi veroprosentin korotuspäätöksiä tämän takia. Mutta tässä on aina, niin kuin kannattaa toivoa, että nyt ymmärretään tämä julkisen talouden kokonaisuus tällä vaalikaudella, alkavalla vaalikaudella paremmin, ja kyetään tekemään ratkaisuja, jotka eivät ole tätä kuntien ja valtion kesken tätä pallottelua, vaan pyritään koko julkisen talouden kokonaisuuden tasapainottamiseen. Ja siihen on myöskin tullut uusia lääkkeitä, jotka helpottaa näitä kansanedustajien työtä. Julkisen talouden suunnitelma kokonaisuudessaan tähtää siihen, että enää ei valtio ja kuntien kesken kustannuksia ja tehtäviä, velvoitteita, vastuita voi pallotella, vaan on pyrittävä julkisen talouden kokonaistasapainoon, ja se on hyvä oikea suunta ja auttaa tässä myöskin tämän ristiriidan, helpottaa tätä ristiriitaa kansanedustajien roolissa valtuutettuna ja kansanedustajana.
No, siellä on tulossa isoja asioita hallituksen ratkottavaksi, eduskunnan päätettäväksi. Tarvitaanko me kuntaministeri näiden kansanedustajien lisäksi? Nythän on ministereiden määrästä ollut puhetta.
Ehdottomasti. Nyt kuntapuolella tulee tapahtumaan niin merkittäviä asioita, että on kyllä aivan välttämätöntä, että kunta-asioista vastaava ministeri olisi myöskin seuraavassa hallituksessa. Ei vaan sote, vaan koulutuksen rakenteet. Siellä on kuntien tuleva rooli, monet muut asiat, jotka edellyttää sitä, että meillä on vahva yksi ministeri, joka vastaa tästä kokonaisuudesta. On vaikea kuvitella, että tämä asia voidaan hoitaa esimerkiksi valtiovarainministeriössä yhden ministerin toimesta, joka vastaisi sekä valtion taloudesta, kuntien taloudesta, vastaisi EU-neuvotteluista, talouden tasapainottamisesta ja niin edespäin. Se olisi aika mahdoton. Superhenkilö täytyisi olla, eikä silloinkaan onnistuta.
No, Sipilä on sen verran avannut hallitusohjelman. Lopullistahan me ei tietenkään vielä tiedetä, että sote ja kuntien uudistaminen tässä on edessä. Mutta minkälainen sote?
No, se on hyvin kiinnostava kysymys. Perustuslakivaliokuntahan asetti omassa mietinnössään käsitellessään tätä edellisen hallituksen sote-esitystä aika selkeät reunaehdot. Siinähän tuli kolme mallia, joiden pohjalta ratkaistaan: yksitasoinen kuntayhtymä, sitten tämmöinen aluehallintomalli ja kolmas oli sosiaali- ja terveydenhuollon valtiollistaminen, johon meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa. Se nostaisi kustannuksia vaihtoehtona. Eli näiden kahden vaihtoehdon välillä tämmöinen yksitasoinen kuntayhtymä tai maakunta-aluehallintomalli. Tämän pohjalta sitä varmasti lähdetään kehittelemään. Joka tapauksessa näyttää olevan ratkaisuna tulemana se, että lopputuloksena se, että kuntien järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista pääosin tai jopa kokonaan loppuu. Ja se on kyllä hyvin dramaattinen muutos kuntien roolille tulevaisuudessa. Ja sen takia Kuntaliitto on pitänyt hyvin välttämättömänä, että nyt asetettaisiin parlamentaarinen komitea valmistelemaan tätä asiaa kunnolla. Kysymys ei ole siis pelkästään sitä, mistä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteessa tapahtuu, vaan sillä on vääjäämättömät vaikutukset niin kuntahallintoon, kuntien palvelutuotantoon laajemminkin, kuntien roolin tulevaisuudessa sekä myöskin meidän julkiseen aluehallintoon.
No, se kuulostaa siltä, että sitä ei ihan nopeasti saada tehtyä, että ei ole ennen seuraavia kuntavaaleja valmis.
No, kyllä se on realismia, eli toivottavasti nyt menneistä virheistä on opittu se, että ei kuvitella, että tämä sote-ratkaisu on mikään läpihuutojuttu, koska nyt ei ole varaa enää epäonnistua. Eräs toimittaja tuossa oli laskeskellut monta kertaa, sote kaatui nyt päättyneellä vaalikaudella, oli päättynyt lukuun 7 ja 8 kertaa, nyt ei ole kerta kaikkiaan varaa epäonnistua, ja sen takia riittävä aika, riittävät resurssit ja riittävän laaja-alainen valmistelu on tarpeellista, että tämä homma saadaan kunnolla hoidettua. Kuntaliitossa on arvioitu sitä, että se on parisen vuotta, kun tämä asia kunnolla valmistellaan, jopa vaaditaan siihen, että saadaan tämä paketti kunnolla eduskunnan käsittelyyn. Siinä on nimittäin kuntien kuulemiset, pitää sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusratkaisut saada kuntoon ja monta muuta. Eli tämä ei todellakaan ole läpihuutojuttu.
No mitä se kuntien uudistaminen mahtaa tarkoittaa? Käytännössä, ja jos sotekin tehdään mahdollisesti maakuntamallissa, siellä, silloin kuntien tehtävät vähenee, niin tarvitaanko me sitten oikeasti vähemmän kuntia?
No varmastikin kuntauudistuksia, kuntaliitoksia tulee jatkossakin, ja Kuntaliitto on toivonut, että voitaisiin vapaaehtoiselta pohjalta jatkaa, koska sitä kautta saadaan parhaat tulokset aikaan. Ja tästä on myöskin näyttöä paras hankkeen aikana. Kuntien rooli muuttuu, mutta kunnille jää senkin jälkeen, jos sote toteutetaan tuolla toimittajan kuvaamalla tavalla, niin sinne jää paljon tehtäviä, esiopetusta, peruskoulutusta, kaavoitusta, maapolitiikkaa laajemminkin, kulttuuria, liikuntaa, monta muuta asiaa, erityisesti paikallisen ja seudullisen elinvoiman vaaliminen, ja sen rooli tulee varmasti tulevaisuudessa kuntien tehtävissä nousemaan huomattavasti.
Olet myös kuntien työmarkkina-asioissa mukana. Poistuuko 5 vuoden immuniteetti kuntaliitoksien osalta?
No sitä me ollaan kovasti toivottu, että se oli pieni työtapaturma aikanaan, kun se tuli. En tätä sano ja toivo sen takia, että kuntasektorilla olisi halua massiivisiin irtisanomisiin, mutta se on kerta kaikkiaan tämmöisessä yhteiskuntatilanteessa väärä viesti, että jollakin toimialalla tulee 5 vuoden sääntö. Ja kun se vielä kertaantuu sitten, että jos tehdään uusia kuntaliitoksia, se jatkuu se 5 vuotta, niin meillä on tapauksia, joissa pitkälti 20 vuotta on tämä suoja päällä. Ja se ei kerta kaikki, se on väärä viesti sinne organisaation sisällekin ikään kuin, että mitään uudistuksia ei tarvittaisi. Jokaisen liitoksen jälkeen on välttämätöntä, että saadaan uusi organisaatio, uusi kunta rakennettua. Ja se edellyttää myöskin joustavuutta ja uutta ajattelua. Ja tämän tyyppinen suoja ei kyllä ole omia edesauttamaan semmoista toimintaa.
Näetkö muuten tässä vaalituloksessa, niin kuin täällä mediassa aika paljon nyt viime päivät keskusteltu, että täällä on tämmöinen maaseudun ja kaupunkien kahtiajako entistä voimakkaampi kuin aikaisemmin?
No olen pannut merkille, että tämmöistä spekulaatiota on heitetty, ja tietysti voi sanoa, että ehkä alan penkkiurheilijana, niin kyllä tämä tietysti Helsingin vaalitulos suhteessa muuhun maahan on aika poikkeava, mutta nyt tässä tilanteessa pikemminkin kyllä tarvitaan uudelta hallitukselta ja eduskunnalta toimenpiteitä, että tätä vastakkainasettelua ei tule, vaan että koko maata ja meidän koko maan voimavarat kyetään saamaan sillä tavalla hyödynnettyä, että saadaan tämä kehitys kääntymään, koska nyt on myöskin kuntien palvelujen turvaamisen kannalta on välttämätöntä se, että saadaan työllisyys nousuun, saadaan kilpailukykyä parannettua ja sitä kautta käännös parempaan aikaan. Ei tätä pelkästään säästämällä ja veronkorotuksella tästä ei selvitä.
Loppujen lopuksi kuntavaalit on melko pian. 2017 saattaa tulla nopeammin eteen, kun siellä moni kansanedustaja, kunnanvaltuutettu arvaakaan. Miten näet seuraavien kuntavaalien merkityksen? Kohtahan siellä ollaan lähtökuopissa tosiaan.
No todennäköistähän tässä on niin, että niin kuin on syytä toivoa, että tuo sote-uudistus valmistellaan huolella. Se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että sote-ratkaisu ei ole vielä valmiina ennen seuraavia kuntavaaleja. Ja varmaankin seuraavissa kuntavaaleissa ne on monessa suhteessa linjavaalit, eli puolueet kertoo omista näkemyksistään siitä, miten, mikä on kuntien tuleva rooli ja muuta. Eli tullaan näkemään todella kiinnostavat kuntavaalit ja monessa suhteessa myöskin linjavaalit laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa, miten suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tullaan rakentamaan.
Se voi olla itsenäisyystaistelu edessä myös monella kunnalla.
Varmastikin on itsenäisyystaistelua, mutta laajemminkin ymmärrettynä se, että kuntien rooli on rajusti muuttumassa ja toivon mukaan niin tämän nyt aloittava eduskuntavaalikauden alusta lähtien, mutta myöskin sitten kuntavaalien alla, niin tullaan käymään kunnon keskustelu siitä, mikä on kuntien rooli, mikä on itse asiassa meidän hyvinvointiyhteiskunnan rakenne. Sitä ei ratkaista siten, että meillä jokainen sektori pohtii omia asioitaan, omia uudistuksia omassa putkessa, vaan nyt tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä tässä ja toivon mukaan tämä tulee esille niin eduskuntatyössä kuin myöskin seuraavien kuntavaalien aluskeskustelussa.
Niinhän väitetään, että kansalaisilla on tämmöinen kriisitietoisuus nyt aika pinnassa, että se lupaisi tavallaan näille aloittaville päättäjille siinä mielessä hyvä.
Kyllä, ja nyt tarvitaan kyllä rohkeita ratkaisuja. Olen ihan samaa mieltä, että näyttää siltä, että kansalaisten kriisisitietoisuus on parantunut olennaisesti, ja nyt vaan sitten se on omiaan toivon mukaan kannustamaan, että osataan tehdä pitkäjännitteisiä, kokonaisvaltaisia, koko maata ja meidän kilpailukykyä parantavia päätöksiä, koska niiden varassa itse asiassa Suomen kuntapalvelutkin kehittyy tai taantuu. Ja tämä on tärkeä näkemys, että rohkeita eteenpäin ja tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja saadaan aika.
Kiitos Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Ja tosiaan kuntapuolueella siellä on 159, se on aika selkeä tilanne.
Hyvää kuntapuolue. Kiitoksia.
Iskema on ikuista mun mielestä. Ei se hävi koskaan. Sitä aina.
Sunnuntai aamut 9-11. Tarja Närhin Iskelmäradio.
Yle. Radio Suomi.
Ja politiikalla jatketaan. Neljän suuren puolueen kansanedustajat keskustelevat seuraavassa hallituksen muodostamisesta. Kaikki ovat vielä mukana. Olli Seuri vieraana ovat keskustan Kimmo Tiilikainen, perussuomalaisten Jari Lindström, kokoomuksen Arto Satonen ja SDPn Antti Lindman.
Niin, Antti Lindman, teidän valinnastanne ryhmänjohtajaksi nousi myös pieni kohu, kun Jutta Urpilaista pyydettiin myös ehdokkaaksi, mutta puheenjohtaja Antti Rinne ei sitä halunnut. Tämä ei ainakaan hyvältä näytä, kun hallituksen muodostaja Sipilä painottaa luottamusta.
No, mä keskityn nyt näihin tehtäviin. Mä oon kiitollinen siitä luottamuksesta, jonka eduskuntaryhmältä sain.
Mutta miten kommentoitte sitä, miltä tämä näyttää ulospäin, että jokainen aamulehti, jossa on poliittisia uutisia, niin käytännössä käsittelee sitä, että mikä Urpilaisen ja Rinteen välinen suhde ja luottamus?
No, eduskuntaryhmän kokouksessa ei ollut linjaeroja.
Millaiset Rinteen ja Urpilaisen välit on?
No, itse aion toimia tässä tehtävässä niin, että rakennan luottamusta ja niin kuin esimerkiksi vaalikampanjan aikana nähtiin, niin he tekivät yhdessä kampanjan muun muassa Pohjanmaalla.
Tällä viikolla keskustan Juha Sipilä on käynyt siis kahdenkeskisiä keskusteluja puoluejohtajien kanssa ja selvittänyt muun muassa puolueiden kynnyskysymyksiä ja pelisääntöjä. Sanokaa kaikki kaksi asiaa, jotka ovat teille tärkeitä ja keskeisiä. Aloitetaan Kimmo Tiilikainen, kun keskusta lähtee muodostamaan hallitusta.
Sipilä on nimenomaan tätä luottamuspääomaa kartoittanut ja sitten kun niihin asioihin päästään, niin totta kai tämän Suomen alamäen kääntäminen nousuun, eli talouden saaminen kasvuun, tietenkin vaikeina aikoina yhteiskunnan eheydestä kiinni pitäminen.
Arto Satonen.
Joo, kyllä meille tämä talouden tasapainottaminen on todella tärkeä asia ja sitten toisena kysymyksenä itse asiassa osana samaa on tietysti tämä työllisyyden edistäminen ja kyllä ne kysymykset, jotka Juha Sipilä on tehnyt työmarkkinajärjestöille, niin kyllä ne kysymykset ovat erittäin hyviä.
Entä Arto Satonen, miten on mahdotteko samaan hallitukseen SDPn kanssa?
No, tässä vaiheessa me ei suljeta pois mitään.
Entä sitten Jari Lindström, kaksi keskeistä asiaa hallitusneuvotteluihin?
Ihan ensiksi lähdetään siitä, että pitää löytyä yhteinen luottamus ja sitten pitää löytyä johtajuutta. Ja sitten kyllä nämä on aivan samat, mitkä nämä veljet tässä mainitsi, talouskunto ja työllisyys.
Kysyn vielä tarkentava kysymyksen. Oletteko millä tavalla valmiita joustamaan esimerkiksi ruoan ALV-alennuksista, EU-jäsenmaksualennuksista, autoveron poistamisesta?
Kaikki on neuvoteltavia asioita.
Entä sitten Antti Lindman, haluatteko hallituksen?
No totta kai on niin, että tämän vaalituloksen jälkeen, joka SDPlle oli kiistatta tappio, niin varmasti on niin, että ei SDPssä nyt mitään loputonta hinkua ole, mutta ei toisaalta pidä sulkea ovea. Me lähdetään meidän vaaliohjelmasta. Kaksi Joo. tärkeintä asiaa on konkreettiset työllisyyspanostukset, toinen on sitten se, että oikeudenmukainen sopeutus ei voi olla niin, että tämän kriisin laskuun maksatetaan vain pieni- ja keskitulosilla.
Suuria eroja ei näytä olevan. Mennään sitten Sipilä prosessikaaviossa eteenpäin. Yhteiskuntasopimuksen tietyt kohdat vaikuttavat olennaisesti hallitusneuvotteluiden sisältöön, muun muassa talouskasvuennuste ja sopeuttamistoimet. Nämä hallitustunnustelut ja yhteiskuntasopimus käydään yhtäaikaisesti, niin Kimmo Tiilikainen, mitä tästä voi parhaimmillaan tulla?
Kun Sipilä on nyt työmarkkinaosapuolilta kysynyt heidän valmiuksia, että minkälaisia toimia tuon kilpailukyvyn parantamiseksi, työllistämisen kynnyksen alentamiseksi ja myös työllisyysrahojen tehokkaammaksi käytöksi olisi löydettävissä, niin jos näitä keinoja, mihin yhdessä laajasti yhteiskunta eri osapuolet sitoutuu, löytyy, niin se vaikuttaa siihen kasvuennusteeseen. Sen jälkeen hallituksella on totta kai vastuu ja velvollisuus tehdä lisää toimenpiteitä ja kaikki nämä, mitä parempi kasvu- ja työllisyysnäkymä pystytään luomaan realistiselle pohjalle, niin sen vähemmän on sitten sitä sopeuttamistarvetta ja niitä ikäviä päätöksiä luvassa. Eli kyllä nyt tässä yhteiskuntasopimuksessa pitkälti myös ratkotaan sitä, että miten tämä yhteiskunta pysyy ehyenä.
Nyt halutaan siis konkreettisia päätöksiä isoistakin asioista nopeassa aikataulussa. Kuinka realistista se on?
Se riippuu halusta. Jos maahan pystytään muodostamaan hallitus kuukaudessa, minkä täytyy pystyä linjaamaan kaikki mahdolliset yhteiskunnan asiat käytännössä, niin kyllä työmarkkinaosapuolet varmasti tuntevat tuon oman alansa aivan riittävän hyvin ne asiat, että jos sopimisen halua on, niin aika riittää.
Miten muut arvioitte tätä varmasti kunnianhimoista tavoitetta? Ensin Arto Satonen, sitten Jari Lindström.
Tavoite on kunnianhimoinen, mutta kuten tässä jo aikaisemmin sanoin, niin kyllä nämä kysymykset, jotka Sipilä on työmarkkinajärjestöllä asettanut, niin kun puhutaan työllistämisen kynnyksen madaltamisesta ja siitä, että voidaanko työttömyyden käytettäviä rahoja aktiivisemmin käyttää, niin kyllä ne on todella hyvät kysymykset ja kyllä mä todella toivoisin, että niihin löytyy myös vastauksia.
Miten uskotte, että tuossa näkyy noissa kysymyksissä jo jonkinnäköiset arvovalinnat?
Mun mielestä on lähestynyt nyt tätä Suomen ongelmaa oikealta näkökantilta, ja se näkökantti on nimenomaan se, että tässä on kaikki. Koitetaan kaikki tahot saada mukaan yhdessä, jotta ei tule semmoista, että joku on niin kuin ulkona, että työmarkkinajärjestöt ja yrittäjät ja kaikki. Että me ollaan samassa veneessä, mun mielestä Sipilä lähestyy tätä ongelmaa ihan oikealla tavalla.
Niin, nuo Sipilän työmarkkinajärjestöille asettamat kysymykset on niitä, missä työmarkkinajärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa. Ei ne kerro hallituksen arvomaailmasta tai keskustan vaalivoittajan arvomaailmasta. Se on yksi osa, erittäin tärkeä osa, mutta politiikan keinolla on mahdollisuus tuoda sitten paljon laveammin se yhteiskunnallinen eheys.
Tähän Antti Lindström.
No SDP on koko kevään vaalikeskustelujen vaalikamppailua ja myös aiemmin puhunut sen lämpimästi sen puolesta, että tarvitsemme laajaa yhteistyötä. Ja on tosi tärkeää, että sekä työmarkkinapuoli että sitten se, mitä mahdollisesti maahallituksessa tehdään, niin niitä sovitetaan hyvässä yhteistyössä yhteen. Eli sinänsä hyvä. Sitten mitä tulee tähän itse sopimukseen, prosessiin, niin kyllä mä näen, että tärkeää on kuitenkin sit itse sisältö. Ja totean myös sen, että ei tietenkään voi olla niin, että tässä pelkästään duunarin selkänahalla ollaan. Kyllä täytyy miettiä myös niitä vaihtoehtoja, millä pystytään lisäämään turvaa työelämässä ja sitä kautta luomaan luottamusta myös Suomen palkansaajille.
Niin mitä teille sanoo työllistämisen kynnyksen madaltaminen ja työttömyyden hoitoon käytettyjen määrärahojen aktivoivampi käyttö?
Me ollaan lämpimästi aktivoivan työllistämistoimien kannalta. Ja sitten kun puhutaan työllisyyden kynnystämisen madaltamisesta, niin esimerkiksi vaaliohjelmassa me ehdotimme pieniä keskitulosten veronalennuksia tuloveropuolelle, joka parhaiten madaltaisi työllistämisen kynnystä siellä, missä ne kynnykset suurimmat ovat, eli pienituloisimmissa päässä. Mutta kyse on siitä, että mitkä keinot otetaan käyttöön.
Jari Lindström.
Niin, mitä nyt yksi keino, mikä nimenomaan työmarkkinajärjestöjen käsissä on vaalikeskustelussa, ainakin keskusta ja meidän suunnalta on esitetty tämä emupuskurit, eli työn sivukulujen alentamiseksi, näiden käyttöönoton miettiminen. Ja jos tämä tilanne ei ole semmoinen, milloin niitä voitaisiin harkita, niin mikä sitten?
Sieltä kun tuli ne emupuskurit, se oli konkreettinen esitys suorastaan, niin pakko kysyä kaikilta vielä. Arto Satonen, Kimmo Tiilikainen, Antti Lindtman tässä järjestyksessä.
Että sanotaan taas, ehdotus on harkitsemisen arvoinen, mutta että kyllä tietysti täytyy muistaa se, että kun se tilapäinen alennus tehdään, niin joskus se pitää myös paikata.
Aivan kuten Satonen sanoi, niin se ei voi kestää kauan, koska ne puskurit on muutamassa vuodessa syöty loppuun ja sinä aikana täytyy olla sitten varmuus, että mikään osapuoli ei ulosmittaa sitä hyötyä, vaan että se aidosti päätyisi meidän kilpailukyvyn parantamiseen.
Joo, ei tietenkään tässä vaiheessa voi sinällään mitään keinoa sulkea keinovalikoimasta pois, mutta täytyy muistaa, että se edellyttää yksimielistä päätöstä. Siellä on myös raja. Ensisijasta meille on se, että tehdään nämä työllistämistoimet ja sitten mitä tulee näihin eläkeratkaisuihin, niin toivoisin, että sitä ei lähdetä sinällään avaamaan, ja tärkeää on, että eläkkeitä ei lähdetä heikentämään.
Otetaan sitten vielä yksi ikävä asia, eli Kreikka. Tässä aamun Kauppalehti esimerkiksi etusivullaan sanoi, että tukipaketti häämöttää. Vaalipuheet kun on nyt pidetty, niin millä tavoin Suomi tulee olemaan EU-linjassa mahdollisesti hyväksymässä tukipaketteja, kun uusi hallitus pääsee töihin? Ja ensimmäisenä Jari Lindström.
Ei me voida tuommoisia hyväksyä. Mun mielestä tämä keskustelu, mikä tässä vaalien alla on käyty, niin on ymmärtänyt, että tämä alkaa olla niin kuin mittatäys muillakin puolueilla näihin tukipaketteihin.
Kimmo Tiilikainen.
No, Kreikan on tietysti ensiksi tehtävä omat ratkaisunsa, että se sitoutuu siihen, mitä se on muille maille luvannut. Ja ellei se pidä, niin ei heillä voi olla tulevaisuutta tässä eurojärjestelmässä. En usko, että millään jäsenmaalla on haluja paljon lähteä uutta rahaa pumppaamaan näihin tukimekanismeihin.
Arto Satonen.
Kyllä tässä on minusta aika selvässä alkanut käydä se, että ei Kreikka näillä tukipaketeilla nouse, jos ei se itsessään omaa talouttaan kuntoon. Että kyllä se on kaiken A ja O. Ja, niin tässä nyt varmaan odotetaan sitä, että Kreikan hallitus antaa näytön siitä, että se on sitoutunut viemään vastuussa talouspolitiikkaa eteenpäin. Ja se on niin kuin edellytys sille, että ylipäätään voi olla muilta löytyä niin kuin tahtoja. Nyt täytyy myös muistaa se, että he eivät ole kuitenkaan vielä mitään tukipakettia edes pyytänyt. Tämä on nyt vielä tällaista spekulaatiota.
Antti Lindman.
Niin, kun mistään tulevasta puhutaan, niin täytyisi, kyllähän se nyt lähtökohta on se, että Kreikan täytyy pitää kiinni jo nykyisin sovituista uudistuksista ja viedä ne loppuun.
Näin Antti Lindman, ja muut keskustelijat olivat Arto Satonen, Kimmo Tiilikainen, Jari Lindström, totta kai puhetta johtanut Olli Seuri. Ja uutisista on kuultu tänään, että Kreikan aikataulut pettivät taas. Lupamia laskelmia ei saatu tehtyä huhtikuun loppuun, ja nyt aikaraja on siirretty kesäkuun loppuun, silloin Kreikka on viimeistään täytettävä velan ehdot, jos se haluaa saada euromaiden sille lupaaman viimeisen lainaerän. Ja näin sanoi euroryhmän puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem saapuessaan euroryhmän kokoukseen, että deadline on tärkeämpi Kreikalle kuin euroryhmälle. Otetaan sitten pieni kevennys hallitusneuvotteluihin. Lapin radion koekeittiö haluaa avustaa hallitusneuvotteluja valmistamalla sieninyyttöjä puheenjohtaja Juha Sipilälle. Lieden ääressä käristelevät Lapin Marttojen Anna-Liisa Tikkanen ja toimittaja Juha Mäntykenttä.
Kato, kun mitään koskee tämän pois.
No, sehän paukkuu tuossa niin kauhean kova.
Tämäkö?
Niin.
Paukkuu.
Oho, räjähtelee. Mitä sulla on siinä räjähtelevää riisiä vai mitä on ne papaatteja?
Sulle saattaa Juha uusi ravatti olla entinen ravatti.
Kyllä.
Ja kato, riisit tahtoo paukkuu. Anteeksi, saanko panna nyt tuon puhelimeen?
Sipiläkö sitä soittelee hallitusneuvotteluihin niin evästä, niin
Sipilä
saa sitä sillä, että
Sipilä soittaa mulle.
Joo, hallitusneuvotteluihin tässä tehdään ruokaa, että saadaan synnytettyä se meille porukka päättämään asioista.
Sano muuta.
Ja mikä sen parempia, kun pääsee hallitusneuvottelussa nyyttejä maistelemaan ne.
Joo, eli tässä on suppilovahvara ja sitten tässä taitaa olla haperua ja tässä taitaa olla tattia. Kaikki mitä pakastista löytyy. Tässä on nyt kuule kasvisliemessä keitetyt riisit, mutta mielellähän olisin pannut ohraa, mutta kun me nyt katsotaan olemassa olevat tavarat, mitä meillä on, niin ei ollut ohraa, oli riisiä.
Mutta se olisi ollut vaihtoehtona tässä.
Olisi se.
Ja vielä parempi. Löytyy, niin sitä nyt
ja vielä tässä parempi ravinto-opillisesti.
On vähän niin kuin hallitusneuvottelu, että mitä sitä nyt vaan löytyy, niin niistä ruvetaan kasaamaan tässä näin.
Kyllä Sipilä ymmärtää hyvän ruuan päälle, kun se on pohjoisen poika.
Joo. Kasvisliemessä keitetty riisi.
Riisi. Tässä on niitä sieniä. Minä olen freesannut ne tuossa tai kevyesti kuulottanut tuossa pannulla, johon minä lisäsin keitetyt riisit. Sitten maustoin vähän viherpippurilla suolalla, aromisuolalla. Ja sitten, kun tämä vähän jäähtyy, niin me hakataan tähän kananmuna, basilikaa. Ja sitten tämä kaikki, kun tämähän on vähän tämmöinen murumainen nyt, niin tiedätkö, miten tämä panhan kiinni, tai siis kootaan
niin,
kasvan.
Kyllä. No, sulla on ranskan kermaa varmaan, yes, niin sillä siihen saa.
Joo, tämä on semmoinen niin sitova massa, mutta ei tätä nyt panna kuule Juha ihan. Tämä riittää. Säästetään seuraavaan kertaan.
Niin näistä tehdään tämmöinen tahna näistä aineksista.
Jos olisi vähän kevämpiä, olisi vähän nuo lehdet hiirenkorvilla. Koivun lehti hakannut tänne.
Niin, sekaan tehnyt sillä. Tiedätkö, mikä olisi kanssa näin keväällä hyvä?
No
pekonia siinä olisi hyvä.
No pekon.
Täyte on siis valmiina.
Täyte on valmis. Sitten nyt mulla on ihan kaupasta ostettu voitaikina.
Uunin kautta. Kohta maistella.
Uunin kautta, kohta maistella, juu, kyllä.
Niin, sinä olet kerennyt jo leikata tuossa. No.
Minä leikkasin, kato, saat siis syödä kokonaisenkin, mutta mietin, että saat maistaa tuosta.
Komajan näköinen on kyllä sisältö tuo. 225 ja uunissa, niin kauanko nämä oli sulla oikein?
Semmoinen repas 10 minuuttia, sitä ennen minä voitelin ne kananmunalla, ja sitten oli tuommoisia paadettuja sesamin siemeniä yhdessä pulhossa, niin laitoinpahan ne sitten siihen pialle. Mehän voitaisiin tämä resepti, kun ne lähettäisiin sinne eduskuntaan.
Kyllä. Näitä suppisnyyttejä, kun vetelee naamaa, niin Juha Sipilä, niin kyllä se hallitus syntyy.
Kyllä se sillä menolla kyllä syntyy.
Ui.
Tämmöisiä terveisiä tuli Lapin radiosta ja sieltä varmaan nettisivulta löytyy myös se ohje.
Tämä on ajan tasa.
Ja kello tulee 10.38 kohta aiheena armenialaisten kansanmurha, mutta sitä ennen Elina Päivinen avaa Ylen nettisivu.
Ja vähän hallitusneuvotteluihin viittaavaa Ylen nettisivuillakin taas luetuin juttu. Matemaatikko laski. Tässä ovat Sipilän hallitusvaihtoehdot.
Niitä on siis enemmän kuin yksi ja kaksi.
Niitä on enemmän kuin yksi ja kaksi. Jos hallituksen kokoamista tarkastellaan matemaattisen neutraalina, yhdistelytehtävänä on keskustan puheenjohtajalla Juha Sipilälle runsaasti valinnanvaraa. Erikoistutkija Tommi Meskanen on laatinut laskelman, jonka mukaan keskustavetoinen enemmistöhallitus voidaan muodostaa lähes 100 eri tavalla. Suuri osa vaihtoehdoista on kuitenkin lähinnä teoreettisia. Ja siis todella, jos halutaan sellainen hallitus tai muodostetaan hallitus, jonka tavoitteena tietenkin on, että vähintään se 101 kansanedustaja, on mahdollisia erilaisia hallitusvaihtoehtoja, täsmälleen 97 kappaletta, ja näitä eri vaihtoehtoja voi käydä katsomassa.
Ja epätodennäköisesti listalla lienee se, jos on tyyliin keskusta, vasemmistoliitto, ja mitä nyt siihen keksittäisiin päälle, että saadaan 101 täyteen.
No, niitä voi tosiaan käydä katsomassa tarkemmin, niitä rupeaa tässä nyt luettelemaan. Sitten velloneeseen Suomen jakautumisesta, keskusteluun Suomen jakautumisesta kahtia punavihreisiin kaupunkilaisiin ja konservatiivisiin maalaisiin nyt puhuu Krista Kosonen. Kuplakommenttini oli itsekritiikkiä. Krista Kosonen kertoi illan A-studiossa, kommentoi tätä kohua, mikä syntyi hänen lausunnostaan, ja hän sanoi, että lausunto ymmärrettiin tahallaan väärin. Hän on hämmästynyt, kuinka suuren myräkän kommentti oman lähipiirin vihervasemmistolaisuudesta aiheutti. Hän tarkoitti, että hän ei vain satu tuntemaan ketään perussuomalaista, ja se on erittäin huono asia. Lause sisälsi hänen mukaansa nimenomaan itsekritiikkiä siitä, että elää tällaisessa kuplassa. Lisää Kososen kommentteja illan A-studiossa siis. Sitten ohjeita naposteluun. Asiantuntijan mukaan moni syö niin tiuhaan, ettei tiedä mitä nälkä on. Yle Turku neuvoo, miten lopettaa napostelu. Yle Turku on siis kysynyt neuvoja lukijoiltaan napostelun hillitsemiseen ja myös asiantuntija-ajatuksia siitä, mikä tapa saattaa toimia, mikä ei. THL:n erikoistutkija Liisa Valsta muun muassa kommentoi, että tällainen yhden tai kahden aterian päivärytmi ei ole suositeltava, että pitäisi syödä useammin, ettei nälkä kasva niin suureksi, että sitten tulee ahmimisreaktio. Suositusten mukaan ihmisen pitäisi syödä 3 ateriaa päivässä. Hän muistuttaa kuitenkin, että nälän tunne ei ole välttämättä paha asia, se on ihan normaalia. Itse asiassa voi olla niin, että moni ihminen ei enää edes tiedä, mitä nälkä on. Monet syövät nykyään niin tiuhaan ja niin suuria määriä vasta huomauttaa. Lisää neuvoja, ohjeita, kommentteja löytyy siis yle.fi-sivustolta tähän naposteluteemaan.
Kiitos, Elina. Tänään vietetään armenialaisten kansanmurhan 100-vuotismuistopäivää. Osmanien valtakunta eli nykyinen Turkki aloitti tuolloin hirvittävän etnisen puhdistuksen, jonka seurauksena jopa 1,5 miljoonaa armenialaista sai surmansa. Moni maa on kansanmurhan tunnustanut, mutta Turkki kieltää sen jyrkästi. Myöskään Suomi ei ole kansanmurhaa tunnustanut, mutta on toki lähettänyt muistojuhlaan Armenian virallisen edustuksen. Miksi? Yksi sana on niin vakava kiistakapula, ja mitä 100 vuotta sitten oikein tapahtui? Samppa Korsen haastattelussa on vanhempi tutkija ja Turkin asiantuntija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
Sata vuotta sitten Osmanivaltiossa lähdettiin toteuttamaan sen aikakauden dokumentteja, kun katsotaan, niin armenialaisten pakkosiirtoa 6 Osmanivaltion itäisimmästä provinssista, ja tarkoituksena oli alun perin siirrettää epälojaaliksi tai vaikeasti kontrolloitavaksi oleva väestö pois tältä alueelta Venäjän vastaiselta rajalta. Tätä armenialaisväestöä pidettiin. Katsottiin, että se tekee yhteistyötä venäläisten kanssa ja pyrkii irrottautumaan Osmanivaltiosta ja näin. Mutta tässä on tärkeää, jos me yritetään tätä historiallista tapahtumaketjua rekonstruoida, niin ottaa muutama askel taaksepäin ja ymmärtää se, että 1800-luvun aikana niin armenialaiset muuttuivat tämmöisestä kaikkein lojaalimmasta sulttaanialamaisista epäilyttäväksi nationalisteiksi. Eli tässä on tämmöinen kehityskaari taustalla ja semmoinen jo useamman vuosikymmen mittainen kristittyjen ja muslimien täällä alueella toinen toisinsa kohdistuva tämmöinen jonkunnäköinen vihamielisyys, eli se kyti täällä tämmöinen vastakkainasettelu. Ja jo ennen tätä vuoden 1915 suurta pakkosiirtoa, niin 1890-luvulla sulttaani Abdulhamid toisen aikana niin tapahtui tämmöisiä joukkosurmia, joissa armenialaiset terroristien tekoihin Osmanihallinto vastasi tämmöisellä niin kuin kollektiivisella rangaistuksella, jotka oli siis joukkosurmia.
No, vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, sinä puhut tässä pakkosiirrosta, mutta nämä tapahtumat 100 vuotta sitten olivat kuitenkin erittäin raakoja. Jopa lapsia silvottiin, hukutettiin ja murhattiin. Ei tämä nyt enää ihan miltään pelkältä väestön siirtämiseltä kuulosta.
Joo, ei. Tarkoitus oli vaan lähteä liikkeelle siitä, että mikä oli Osmanihallinnolta se niin kuin dokumenteista nykypäivänä löytyvä virallinen käsky, ja niissä puhutaan tosiaan pakkosiirrosta. Se, mihin tämä johti, on se, että johti todellakin tämmöisen tosi kokonaisvaltaisen joukko tuhontaan. Mutta tässä on niin kuin ehkä kuitenkin tärkeää, että ne on niin kuin jatkon kannalta nykyisen poliittisen keskustelun osalta niin kuin ymmärtää se, että mitään tämmöistä niin kuin käskyä surmata kaikki alueen armenialaiset näissä niin kuin virallisissa tavallaan se, että ylhäältä päin tulevissa dokumentissa ei ole, vaan siellä on kirjeenvaihto Osmanihallinnon ja paikallisviranomaisten välille, jossa esimerkiksi käsketään järjestää tämä pakkosiirto organisoidusti ja niin, että jopa suojatusti. Mutta se, että se todellisuus on ihan toista, niin se on ihan yhtä faktaa ja nimenomaan näin, että tämä meni niin kuin hyvin väkivaltaiseksi ja nämä määrät tapettujen, varsinkin miesten, armenialaisten miesten määrät on ihan huikeita, että naisia ja lapsia pääsi vähän paremmin niin kuin sille lopullisille alueille Syyriaan, mihin oli tarkoitus.
No, Toni Alaranta, esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston professorin Serafim Seppälän mukaan armenialaiset koettiin Turkissa erillisenä kansanosana, joka heikensi maata. Armenialaisilla oli eri uskonto, eri kieli ja keskimääräistä korkeampi koulutustaso, minkä takia köyhemmät turkkilaiset pitivät heitä esimerkiksi kieroina kauppiaina. Tämä kuulostaa monella tapaa samalta kuin miten juutalaisiin suhtauduttiin ennen holokausta.
Joo, juuri näin. Eli tätä joukkosurmia edelsi jo tämmöinen niin kuin pidemmän aikavälin kollektiivinen tämmöinen niin kuin vihollisuuden rakentaminen ja tuottaminen. Ehkä me voitaisiin palata muutama vuosi tästä taaksepäin. Näitä tapahtumia edelsi muslimien tämmöinen pakotettu joukko muuttu Balkanilta Anatoliaan vuosien 1912-13 Balkanin sotien aikana. Nämä olivat hyvin traumaattisia kokemuksia, jos paljon muslimeita tapettiin tämän prosessin aikana. Sitten tuon aikakauden Osmanihallinnossa on koko sitä muslimiväestöä ja myös hallintoa leimaa tämmöinen jatkuva pelko siitä, että kaikki loputkin alueet menetetään pikkuhiljaa. Ja siellä oli hyvin vahvasti tämmöinen, että joko me tai he. Siis tämmöinen vastakkainasettelu siitä, että jompikumpi tässä tuhoutuu, joko se on me muslimit tai sitten me tehdään ensin jotain näille, ketkä meitä uhkaa.
Ja Osmanien valtakunta päätti tehdä jotain, etnisen puhdistuksen. Jopa 1,5 miljoonaa armenialaista sai surmansa karuissa oloissa ja julmissa tapahtumissa. Näin sanoi esimerkiksi tutkijoiden enemmistö. Turkin mukaan kuolleita oli kuitenkin heittomerkeissä vain noin 300 000. Ja jos on Turkilla erilainen näkemys uhrien määrästä, niin on myös tapahtuneen nimestä. Turkki on myöntänyt, että kyse oli epäinhimillisestä toiminnasta, mutta kiistää jyrkästi kansanmurhan. Jälkimmäisen termin ovat kuitenkin tunnustaneet niin Euroopan komissio kuin yli 20 maata, kuten Ranska, Ruotsi ja Venäjä. Viimeisimpänä tunnustajana on Saksa, jolle asia on ollut hyvin vaikea. Muun muassa siksi, että maa oli Osmanien liittolainen ensimmäisessä maailmansodassa ja tiesi hyvin käynnissä olevasta joukkotuhosta. Miksi sitten kansanmurha-termi on edelleen niin arka asia esimerkiksi Turkille 100 vuotta tapahtuneen jälkeenkin? Yksi syy on se, että kyseiseen sanaan liittyy niin voimakas mielikuva absoluuttisesta pahuudesta ja natsien suorittamasta holokaustista. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
Se on tulenarka tietysti sen takia, että kyseinen termi rinnastuu niin vahvasti natsien toteuttamaan juutalaisten kansanmurhaan, jossa 6 miljoonaa juutalaista hyvin järjestelmällisesti ja hyvin niin kuin jopa teollisen koneiston kautta tapettiin. Kaikki, jotka todetaan kansanmurhan suorittaneeksi, mikä tahansa valtio, niin tässä perspektiivissä rinnastuu välittömästi tähän natsi-Saksan toteuttamaan kansanmurhaan ja näin myös Turkki. Ja sen takia tämä on niin kuin. Toinen syy on sitten se, että vaikka meillä on juridinen teksti olemassa tästä määritelmästä, eli että kansanmurha on teot, joissa pyrkimyksenä on ollut tuhota kokonaan tai osittain kansallinen, etninen tai rodullinen ryhmä sellaisenaan, niin eihän tämä ole mitenkään yksiselitteinen lause, niin kuin juridiset lauseet loppuun harvoin on. Eli kyllä tämä aina jättää mahdollisuuden spekuloida siitä, että onko jossakin tietyssä tapauksessa, esimerkiksi tässä armenialaisten tapauksessa, onko Osmanivaltion hallinnon pyrkimyksenä ollut lopullisesti tuhota tietty kansanryhmä. Eli tämä on siinä mielessä niin tulenarka käsite. Ja tämä on niin kuin riippumatta siitä, että tässä on tämä juridinen puoli on nyt sitten aina tavallaan niin kuin peikkona siinä niskassa. Tosiaan meillä olisi muutakin terminologia olisi, kuten esimerkiksi rikosihmisyyttä vastaan, mitä voitaisiin niin kuin hyvin käyttää tässä.
Kansanmurha-termi on kuitenkin äärimmäisen tärkeä sekä Armenialle että Turkille, eivätkä ne tingi kannoistaan. Asialla on myös poliittisia ulottuvuuksia. Turkissa pelätään muun muassa aluevaatimuksia, joita kansanmurhasanan myöntäminen voisi aiheuttaa. Maailmalla ei puolestaan haluta vaarantaa suhteita Turkkiin. Esimerkiksi Yhdysvalloilla on siellä liittolaismaassa tärkeä lentotukikohta. Näin ollen Barack Obama ei ole käyttänyt kansanmurha-termiä presidenttinä ollessaan, vaikka tekikin niin ennen presidenttiyttään. Myöskään Suomi ei ole tunnustanut armenialaisten kansanmurhaa, mutta poliittisen pelin sijaan kyse on virallisesti siitä, ettei Suomen valtion tapana ole ollut tunnustaa historiallisia tapahtumia. Pitäisikö tässä tapauksessa kaikkien kuitenkin tehdä poikkeus ja antaa painoarvo moraalille sekä totuudelle? Jos esimerkiksi Turkin presidentti Erdoğan on kutsunut armenialaisten kohtelua epäinhimilliseksi, mutta kiistänyt kansanmurhan muun muassa sillä perusteella, etteivät muslimit voi sellaiseen syyllistyä, niin eikö tällainen semantiikka luo kieroa oikeutusta ja pohjaa muidenkin maiden vastaaville hirveyksille tulevaisuudessa?
Varmasti tästäkin on kyse, ja nythän pitää tässä presidentti Erdoğanin tapauksessa pitää ymmärtää se, että hän puhuu nyt tämmöisen niin kuin Turkin tämänhetkisen virallisen islamistisen ideologian sisällä. Hän on myös sanonut, että muslimi ei voi olla terroristi. Eli nämä pitää nyt niin kuin lukea tässä viitekehyksessä. Tämä pitäisi kokonaan niin kuin pitää mielellään länsimaissa erillisenä keskusteluna ymmärtää se, että nyt Turkin johdossa on semmoinen hallitus, joka rakentaa tämän sisäpoliittisen oikeutuksensa tämän hyvin islamilaisen kertomuksen varaan.
Mutta eikö edelleen, jos niin kauan kuin tällaisissa asioissa on semanttista kikkailua, niin se jollain lailla avaa ovia sitten pahimmassa tapauksessa tulevaisuuden kansanmurhille, joukkotuhoille, kun aina voidaan vähätellä tai todeta, että no ei tämä ehkä täytä kriteerejä ja oli lieventäviä asianhaaroja.
Varmasti tämä on pitkälti näin, kyllä.
Tästä huolimatta vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista on sitä mieltä, että Turkin painostaminen kansanmurha-asiassa ei ole hedelmällistä. Jos halutaan, että Turkki suhtautumistaan muuttaa, sen on annettava tehdä se itse ja rauhassa.
Mun mielestäni oleellisin kysymys tässä on se, mikä auttaisi tämän asian käsittelyä Turkin sisällä parhaiten. Ei ole kenenkään etu se, että vuosikymmenestä jatkuu tämmöinen tilanne, jossa meillä on kova kansainvälinen painostus Turkkia kohtaan, kun me jo tiedetään, että sen tuloksena on aina tämmöinen vastareaktio, että turkkilaiset niin kuin sulkeutuu kuoreensa ja kaikin tavoin pyrkii niin kuin tätä todistelemaan tätä vastaan. Myös ainakin osa armenialaista on sitä mieltä, että tämä vaan tavallaan estää tämän asian käsittelyn Turkin yhteiskunnan sisällä, koska se on kuitenkin se tärkein asia. Mikään ei estä siis eri maissa ja eri yhteisöissä tietenkään kansanmurhatermin käyttämistä, ja se on ihan sallittu, ja mä itse koen, että se on varmastikin niin kuin monessakin maassa, niin se on niin kuin moraalisesti oikein. Mutta sen tämmöinen niin kuin kansainvälisen painostuksen jälkeen vaatiminen Turkilta ei selvästikään johda siihen tulokseen, mitä ollaan hakemassa. Ja se on ongelmallista siinä mielessä, varsinkin kun nyt näyttää siltä, että tästäkin asiasta on ruvettu kuitenkin Turkissa jonkun verran keskustelemaan. Ja hyödyllisempää niin kuin jatkon kannalta olisi varmaan se kuitenkin, että turkkilaiset itse jotenkin oppisivat tämän asian niin kuin käsittelemään ja myöntämään. Ja nyt Turkin pääministeri Davutoğlu antoi tämmöisen lausunnon, jossa hän esitteli surunvalittelunsa Osmanivaltion armeenilaisten jälkeläisille näistä tapahtumista, mikä on nyt kuitenkin joku askel parempaan suuntaan siitä totaalisesta kieltämisestä, mikä vallitsi vielä joitakin aikoja sitten.
Näin vanhempi tutkija ja Turkin asiantuntija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, ja Samppa Korhonen haastatteli. Sitten on pikkujutun aika. Kontiolan kuvitteellinen kaupunki havittelee Guggenheim-museota.
Dear arkkitehti Frank Gehry, minä Kontiolan kaupunginjohtaja Reima Johansson lähestyn sinua Frank Veliseni arkkitehtoonisen projektin merkeissä. Olen käynyt vaimon kanssa Kontiolan kaupungin sivistysbudjetin myöntämillä rahoilla tutustumassa Guggenheim-museoon, jonka suunnittelit Bilbaon. Se ei ole ollenkaan paskempi. Lapsena toiveammattini oli arkkitehti. Vanhemmat hankkivat minulle runsaasti legoja, joita väsymättä rakensin. Nykyään piirustan joskus taloja ja aurinkoja tylsien kokousten aikana, etten nukahtaisi. Koen siis olevani samaa heimoa kanssasi, Frank Veliseni. Arkkitehtien heimoa. Petyin, kun helsinkiläiset päättäjät kaupunginjohtajaa myöten tunaroivat ja vitkastelivat niin paljon, että päätit olla osallistumatta Helsingin Guggenheim.